Psalm 54. In finem, in carminibus interrectus David. Exaudi Deus, orationem meam, et ne desvexeris deprecationem meam. Intende mihi et exaudi me. Contri statu sum in excessitatione mea, et conturbatu sum a voce inimici et a tribulatione peccatoris. Coniam declinavirunt in me iniquitates, et in ira molesti erant mihi. Cor meum conturbatunt est in me, et formito mortis cecit super me. Timor et tremor venerunt super me, et contexerunt me tenebrae. Et dixi, quis navit mihi pena sicat conobe, et fulabo, et requiescam. Ecce, elongavi fugiens, et mansi in solitudine. Expectabam eum, qui salvum me fecit, a pusillanimitate, spiritus et tempestate. Precipita, Domine, divide lingua seorum, conia vidi iniquitatem et contradictione in civitate. Die ac nocte circumdabit eum super moros eos iniquitas, et labo in medio eos, et injusticia, et non defecit de plateis uius usura et dolos. Coniam si inimicus meus maledicest mihi, sustines utique, et si is qui odorunt me super me magna locutus fuisset, abscondisem me fusitan ab eo. Tu vero homo unanimus dux meus et nutus meus, qui simul mecum dulces capiebas, cibos, in domo Dei ambulavimus cum consensus. Veniat mors super illos, et descendant in infernum viventes. Coniam nequitiae et habitaculi seorum, in medio eorum. Ego autem ad Deum clamavi, et Dominus salvabit me. Vespera et mane et meridie narrabo, et annuntiabo, et exaudiet vocem meam. Redimet in pace animam meam, abis qui apropinquant mihi, coniam inter multos erant mecum. Exaudiat Deus, in emuliabit illos, qui est ante seculo. Non enim est illis commutatio, et non timuerunt Deum. Extendit manum suum in retribuendo, contaminavirum testamentum eius, divisi sunt ab ira vultus eius, et apropinquavit corridius. Moleti sunt sermones eius super oleum, et ipsi sunt jacula. Jacta sub super dominum coram tuam, et ipse te enutriet, non dabit in aeternum fluctationem justo. Tu vero, Deus, dudeces eus in puteum interitus. Fieri sanguinam et alosi non dimidiabunt dies suos. Ego autem sperabo in te, Domine.